Marko mokapo na mibale, molongo na moko kino na zomi na mibale. Akomaki lisusu na Kapelanauma sima ya mwa mikolo. Pe bayokaki ete azali na ndako. Bato ebele basanganaki esika ezalaki lisusu te. Ata liboso ya ekuke. Ye ateyaki bango liloba. Bato bayaki epai na ye, bamemeli ye ebosono. Oyo batu minei batombolaki. Zela yako posa na pembeni na ye ezalaki te na tina ya batu ebele. Bango bamoni mwanza kuna ezalaki ye. Esili bango kolongola yango. Bakitsaki etoko oyo ebosono alalaki. Pe Yesu amonaki kondima na bango alobi na ebosono. Mwana, masumu na yo malimbisami. Ezalaki wana ndambo ya bakomeli. Babanzi kati na mitema na bango ete. Pona nini azali koloba boye? Azali kotuka Nzambe. Nani ayiko limbisa masumu? Bobele Nzambe ye moko. Pe Yesu kati na molimo na ye, ayebaki makanisi na bango. Alobi na bango ete. Pona nini bozali kobanza boye na mitema na bino? Likambo nini eleki pete pona koloba na ebosono? Masumu na yo malimbisami to telema. Zwa etoko na yo. Pe tambola. Ndebo yeba ete mwana na moto azali na bokonzi awa na se ya kolimbisa masumu. Bongo alobine ebosono. Na alobina yo, telema, zoe toko na yo, pe kende na ndaku na yo. A telema ki, pe azue toko na ye, abimaki. Liboso ya bato nyonso. Pe bango nyonso bakamwa ki, pe bakumi sinzambe. Baloba ki, totikala komona likambo soko mokete ya boye. Marko mokapo na mibale. Molongo na zomi na misato kino na zomi na sambo. Abimili susu na pembeni na mai na monana, batebele ba ye epai na ye pe alakisi bango. Azalaki koleka amoni lewi mwana na alafioyo. Afandi na biro na mpaku pe alobi na ye. Landangai ya telemi pe alandi ye. Pe komaki lokola azalaki na mesa na ndako na ye, pe bele ya bafutsi mpaku na basumuki. Bazalaki na mesa moko na Yesu, elongo na bayekoli na ye, po bazalaki ebele, pe bazalaki kolanda ye. Bakomeli na bafarizao, bamoni ye kolia na bafutsi mpaku, pe basumuki. Balobi na bayekoli na ye. Po na nini azali kolia na komela, esika moko na bafutsi mpako, pe na basumuki. Pe Yesu ayoki bango, pe alobi na bango. Batu nzote ezali malamu, pe makasi, bazali na posa ya mongangate. Babeli nde bazali na posa na ye, kobenga bato ya bosembo te ngai na yakasi basumu. Marko mokapo na mibale molongo na zomi na mwambe kino na tuku mibale na mibale. Bayeko na Yohane pe bafarizao bazalaki kokila. Baye pe batuni ye. Pona nini bayeko na Yohane pe bafarizao bakilaka? Kasi bayeko na yo bakilaka te. Pe Yesu alobi na bango. Baninga na libala na mobali. Bako hiko kila tangu mobali na libala azali longo na bango. Tango nyonso mobali na libala zaye na bango, bako hiko kila te. Mikoleko ya, tango bako longola mobali na libala kati na bango, mokolo wana bako kila. Moto moko te abambaka elamba ya kala na eteni elamba ya sike. Wana eteni elamba ya sike eko pasola ya kala. Peko pasuka eko zalama bema kasi. Moto moko te achaka vinyo ya sika kati na bambeki ya kala. Wana vinyo eko pasola bambeki, pe vinyo eko sopana, pe bambeki eko beba. Nde vinyo ya sika, bambeki ya sika. Marko mokapo na mibale, molongo na tukumbaye na misato, kino na tukumbaye na mwambe. Azalaki kotambola kati na bilanga, na mokolo ya sabata. Beba yeko na ye, wana bazalaki kotambola, babandaki kobuka ba mitu ya bleu, bafarizao balobi na ye. Tala, pona nini bazali kosala oyo, epekise mokolo na sabata? Ye azongi seli bango. Botanga na unuteo David asalaki, wana azalaki, na bosenga penzala, ye pena ba oyo bazalaki na ye. Ndenge akotaki na ndako na Nzambe. Na tango na Abiata nganga monene ya Nzambe. Aleki mapa oyo etandama liboso na Nzambe. Oyo ekoki na bato mosusu kolia te. Bobele ba nganga Nzambe. Pe apesi lisusu na ba oyo bazalaki na ye. Alobi na bango. Sabata esalama po na moto. Kasi moto asalama po na sabata te. Bongo mwana moto azali nkolo pe ya sabata.